Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
A trăi cu ideea că Dumnezeu este mereu prezent este un dar pe care ni-l facem noi. Ce-ar fi dacă atunci când suntem în tren ne gândim că este alături de noi? La fel în avion, în autobuz sau în casă? Dacă ne gândim că acum, în acest moment, El este cu noi. Este o istorioară interesantă de studiat pe toate părțile. Un băiat și tatăl lui au plecat să fure porumb de pe moșia unui vecin bogat. Băiatul a observat că tatăl său era foarte atent să nu fie prins și se uita cu băgare de seamă în jur, să nu apară careva. Și când să pună mâna pe porumb, băiatul a exclamat: "Tată, ai uitat să te uiți în sus." Acesta ar fi un posibil scenariu: să-l certe copilul pe tată pentru că una l-a învățat și alta face. Sau să-l certe pentru că pe el l-au învățat principii morale la școală și el, tatăl cu școala vieții, se poartă astfel. Ori să-l certe pentru că, da, exact, este necesar să se asigure și de acolo. Trebuie să fie mereu circumspect. Există și drone, nu? Dar altfel nu e nicio problemă să-i dea înainte cu tot ceea ce face, că e normal dacă nu a apărut drona. În altă ordine de idei, povestirea noastră putea să decurgă astfel. Un băiat și tatăl său au plecat să fure porumb de pe moșia unui vecin bogat. Băiatul a observat că tatăl său era foarte atent să nu fie prins și se uita cu băgare de seamă în jur să nu apară careva și când să pună mâna pe porumb, băiatul a exclamat: "Stai liniștit, nu ne-am rugat noi când am plecat de acasă, nu-i așa că Dumnezeu ne poartă de grijă mereu?" Dacă știm că Dumnezeu este cu noi tot timpul, care este consecința? Considerăm că El face întotdeauna cum vrem noi și că atunci când îi cerem ceva, El se va înclina înaintea noastră spunând: "Sigur, imediat," fără să țină cont de principiile sale. Dacă știm că Dumnezeu este prezent, ne schimbăm noi după El sau El după noi? Răspunsul la această întrebare este foarte important. Îl cunoașteți?
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
În cadrul emisiunii Esența credinței am aflat în cadrul întâlnirilor anterioare că Biblia este cartea de căpătâia creștinilor. Noi suntem creștini, dar nu întotdeauna știm de ce suntem numiți astfel. Mă refer la faptul că mulți dintre noi doar s-au născut într-o țară creștină și au fost botezați la vârsta de 3 luni, după care nu au mai avut nicio relație cu creștinismul. Invitatul meu și al dumneavoastră este pastorul Gabriel Cadar și aș vrea să vă întreb, are rost ca oamenii să plece urechea la idei de genul: dacă deschizi Biblia și nu o termini, o să fii blestemat, așa că mai bine nu începe să o citești? Eu mi-aduc aminte că am început-o la 16 ani și am lăsat-o la Geneza, capitolul 11, și tot așteptam să fiu blestemată să văd ce ar putea să se întâmple mai rău decât ceea ce trăiam. Era o atitudine de adolescent rebel. Cred că și oamenii maturi aceeași atitudine o au dacă vor să fie împotriva Bibliei.
Am auzit și eu această afirmație, nu o singură dată, dar vreau să pun o întrebare simplă. Câți oameni blestemați ați văzut? Pentru că oameni care să aibă Sfânta Scriptură în casă sunt mulți. Acum, cel puțin în România, orice om care vrea să aibă Biblia în casă, o are. Persoane care să fi citit cel puțin ceva din ea, de asemenea, există. Pentru că chiar și în perioada copilăriei mele, neavând nimic de a face cu religia, la un moment dat, într-o seară, într-un sens peiorativ, tot am luat, că era Biblia aceea de care am spus eu într-o ocazie de la bunica, am luat-o împreună în familie să citim și acum mi-e rușine. Deci a fost varianta cea mai, o variantă vulgară. Deci râdeam de orice cuvânt care era scris acolo și de tot felul de interpretări peiorative. Deci, existând Biblia în casă, mulți oameni au citit în ea măcar de curiozitate, s-au uitat pe ea. Câți au fost blestemați? Eu n-am auzit de cineva care să fi fost blestemat. Concepția aceasta este doar ca și concepție, dar nu circulă din realitate. Și sunt multe chestiuni în folclor care există, mai sunt superstiții de tot felul. Dacă este efectiv să luăm Scriptura și ce spune ea despre ea însăși, da? Domnul Hristos spunea, cercetați Scripturile. Biblia nu spune nicăieri că există un început și un sfârșit. Adică nu spune nicăieri, mai ai de citit atâta. Noi astăzi o luăm și vedem că sunt 120 de pagini, dar în timpurile antice erau suluri. Erau suluri care erau puse împreună, erau păstrate, adică exista un respect deosebit pentru ele. Era o ladă specială a ei în care nu se putea nimic altceva decât Scriptura. Dar nu a existat niciodată vreo referire, deci nu găsești nicio referire a Sfintelor Scripturi pe undeva în care să spună trebuie să citești atât, că există un minim, că există un maxim, că trebuie să începi de aici, trebuie să... Nu există. Și apostolii în luările de cuvânt pe care le-au avut, îi vedem, citează de acolo, citează de acolo, citează de acolo, adică nicăieri, de exemplu, creștinii din Berea, despre care Sfânta Scriptură spune că au o inimă mai aleasă. Ei ce făceau? Mergeau acasă, după ce ascultau cuvântarea apostolului Pavel, luau Scriptura și verificau dacă ce a spus el este așa sau nu. Adică ce verificau? Deci luau și citeau efectiv de acolo de unde a citat apostolul Pavel. Deci nu luau nici cu începutul, nici cu sfârșitul, ci pur și simplu a vorbit din Isaia, gata, citeau acel capitol din Isaia. A vorbit din Amos, da, luau și citeau acel capitol din Amos. A vorbit din Geneza, se duceau la Geneza. Deci nu întâlnim nicio practică și Noul Testament. Deci în Noul Testament avem referiri la Scripturi, că ele existau deja ca o colecție. În Vechiul Testament nu avem noțiunea de Scripturi, pentru că ele nu erau ca o colecție. Ele s-au adunat pe parcursul timpului. Da? Ele nu erau mesajul lui Dumnezeu, reprezentau mesajul lui Dumnezeu, dar încă nu fusese adunate. Doar undeva după întoarcerea din robia babiloniană au început să fie adunate ca împreună, ca fiind sulurile de aceeași categorie, fiind mesajul lui Dumnezeu. Singura colecție existentă, standard știută pe tot parcursul timpului, a fost Tora, cele primele 5 cărți ale lui Moise. Și încă ceva, în timpul Domnului Hristos exista o anumită împărțire a Scripturilor, adică o ordine a capitolelor. Noi astăzi, în Bibliile noastre, avem o altă ordine, adică în perioada creștină vedem o altă ordine a cărților biblice, ceea ce arată că nici asta nu are importanță. Ele nu sunt puse nici măcar într-o ordine cronologică a scrierilor sau existenței scriitorului biblic. Și, cu alte cuvinte, nu are relevanță lucrul acesta. Mesajul lui Dumnezeu rămâne mesajul lui Dumnezeu. Și dacă Isaia ar fi prima carte a Bibliei, și dacă Isaia ar fi ultima carte a Bibliei, și dacă Psalmii ar fi la mijlocul Bibliei, tot mesajul lui Dumnezeu ar fi. Ceea ce este important este să studiezi. Ceea ce e important este să te rogi. Ceea ce e important este să-ți dorești să ai o relație apropiată cu Dumnezeu și să primești mesajul din partea Lui, chiar dacă acesta este un mesaj de mustrare. Că n-am timp decât 5 minute să citesc, că pot să mă bucur de o oră, de două, de trei de studiu. Lucrul acesta, cu cât am mai mult timp de calitate, e cu atât mai bine, dar dacă am numai 5 minute, e foarte bine că le am pe acelea 5 și că pot să beneficiez de ele.
Cunoașteți alte ziceri din popor care ar putea să-i demoralizeze pe oamenii care vor să deschidă cuvântul, în afară de însuși faptul că pot spune că Biblia este o carte foarte groasă, de peste 1000 de pagini.
Trebuie să spun, nu știu vorbe din popor, chiar dacă am auzit multe, nefiind relevante sau poate uneori în contradicție cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, nici nu m-am străduit să le rețin. Și de foarte multe ori, atunci când cineva spunea ceva de felul acesta, deschideam Sfânta Scriptură și îl rugam să citească. Și după ce îl rugam să citească, spuneam, îmi dă și o foarfecă? Păi zice, de ce? Păi dacă noi să ziceți că are mai multă greutate ceea ce spuneți decât cuvântul lui Dumnezeu, păi atunci să tăiem textul acesta biblic din Scriptură dacă ziceți că nu mai are valoare. Pentru că nu ceea ce se transmite pe cale orală este important pentru mântuirea noastră, ci ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că noi ca oameni putem de multe ori să preluăm niște ziceri care să n-aibă nimic de a face cu intenția lui Dumnezeu și să le perpetuăm spre nefolosul nostru, ca să nu zic spre nenorocirea noastră. Da? Ca, de exemplu, nu face plăcere să rostesc această afirmație, dar până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Deci mi se pare grotească, monstruoasă această afirmație, pentru că cum poate un Dumnezeu al iubirii care jertfește tot ce, care sacrifică, care plătește enorm pentru mântuirea noastră, să fie în gura unuia sau altuia într-o descriere de felul acesta, care este nu doar străină, dar exact opusul a ceea ce este, face, a ceea ce simte Dumnezeu, a ceea ce transmite. Tocmai de aceea m-am străduit să nu rețin expresii de felul acesta, pentru că îmi place mai mult ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu și modul în care îl descrie ea pe Dumnezeu și aceste aspecte care de multe ori într-o formă superstițioasă este surprinsă greșit, eronat.
Dacă ați sta de vorbă cu cineva care refuză Scriptura, care ar fi argumentul cel mai mare pe care l-ați aduce în discuție pentru a-i descoperi valoarea ei?
Să-mi dea altceva mai bun. Pentru că oricând pot să-i aduc două, trei persoane a căror viață a fost schimbată dramatic. Am avut la un moment dat la mine în casă pe cineva care după eliberarea, nu imediat după, dar în perioada detenției, o detenție de 12 ani, în perioada detenției l-a cunoscut pe Dumnezeu la modul cel mai autentic, viața a fost schimbată total. După eliberare, ca să vorbesc în termeni specifici, adică să folosesc corect termenul, și-a găsit, și-a orientat sau și-a canalizat viața pentru a sluji, pentru a le sluji altora. A trecut la un moment dat printr-o perioadă în care nu avea unde să domicilieze. Am convenit în familie ca până își găsește, până se așează, să poată să beneficieze de câteva din facilitățile noastre, că nu aveam nici noi prea multe posibilități ce să oferim. Iar una dintre, sigur, câțiva dintre cei care mă cunoșteau doar pe mine, dar nu și pe el, își exprimau îngrijorarea. Și am spus, nu știți ce înseamnă puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Eu m-am convins, eu am văzut cu ochii mei. Deci omul acesta este un creștin autentic, căruia poți să-i lași pe mână orice. Am avut bucuria să particip, mai departe să-l văd cum s-a așezat în viață, adică cum și-a găsit loc, familie, și vorbeam de întrebarea pe care am pus-o. Pot oricând să aduc câteva mărturii vii, oameni care au fost schimbați. Ce au fost înainte? Da? Cu documente. Bine, acum nu știu cât de ușor mai e să găsești un cazier al unei persoane de felul acesta, dar poți găsi. Ceva poți găsi. Ce a fost? De ce a ajuns în penitenciar? Cum l-a cunoscut pe Dumnezeu? Și ce a ajuns și ani de zile după ieșirea din penitenciar și cum trăiesc viața? Ai o altă carte mai bună? Ai altceva care poate produce o asemenea schimbare?
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
A vorbi cu Dumnezeu este un lucru pe cât de simplu, pe atât de evitat. Dar nu neapărat pentru că nu știm cum sau pentru că nu am avea nevoie. Se poate să fie un moment de criză în care am avut impresia că El ne-a întors spatele sau când noi înșine ne-am dorit să nu mai auzim despre el. Și momentul acela s-a perpetuat. A ajuns un an, s-a transformat într-un cincinal, apoi a devenit decadă. O ilustrație bună a distanței care se lasă între om și Dumnezeu este întâmplarea următoare, descoperită pe internet. Spitalul era neobișnuit de tăcut în acea seară mohorâtă de ianuarie. Parcă era calmul ce precede o furtună. Eu mă aflam în cabinetul asistentelor de la etajul 7 și mă uitam la ceas. Era ora 21. Mi-am pus stetoscopul și m-am îndreptat spre salonul 721, ultimul de pe palier. În salonul acela se afla un pacient nou, domnul Williams. Era un bărbat singur care nu vorbea despre familia lui. Când am intrat în salon, el a privit spre ușa care s-a deschis plin de speranță, dar a lăsat privirea în jos văzând că era doar asistenta, adică eu. I-am pus stetoscopul pe piept și am ascultat, puternic, lent, ritmat. Exact ce voiam să aud. Aproape că nici nu se vedea că pacientul suferise un atac de cord în urmă cu câteva ore. M-a privit de pe patul său alb și îngăima. N-ați putea să ezita, iar ochii lui s-au umplut de lacrimi. Mai devreme încercase să-mi ceară ceva, dar se răzgândise. I-am atins mâna, așteptând. El și-a șters o lacrimă de pe obraz. Ați putea să o sunați pe fiica mea? Spuneți-i că am suferit un atac de cord, că nu a fost foarte puternic. Eu locuiesc singur și fiica mea este unica rudă pe care o am. Respirația lui s-a accelerat puternic. I-am ajustat tubul de oxigen la 8 litri pe minut. Sigur că o sun, l-am asigurat eu. El a prins cerșaful în mână și s-a străduit să se ridice privindu-mă grav. Vă rog să o sunați imediat. Respirația era mult prea rapidă. O sun, l-am asigurat eu, atingându-i umărul. Acum vă rog să vă odihniți. Am stins lumina și el a închis ochii. Păreau foarte tineri pentru un pacient de 50 de ani. Salonul 712 era cufundat în întuneric. Doar lumina slabă de veghe de sub chiuvetă era aprinsă. Oxigenul se scurgea prin tuburile verzi de deasupra patului. Nedorind să plec, m-am îndreptat spre fereastră. Prevazul era rece. În jos, o ceață învăluia parcarea din fața spitalului. În sus, norii albi luminau cerul nopții. Eu tremuram. Domnișoară, m-a strigat el, îmi aduceți un stilou și o hârtie? Am scos din buzunar un teanc de hârtii galbene și un stilou și l-am așezat pe noptieră. Mulțumesc, a zis el. Eu i-am zâmbit și l-am lăsat singur. M-am întors în cabinetul asistentelor și m-am așezat pe scaunul de lângă telefon. Fica domnului Williams era trecută pe fișă ca fiind cea mai apropiată rudă. Am cerut numărul ei de la informații și l-am format. A răspuns o voce blândă. Janie, i-am spus, sunt de la spital. În legătură cu tatăl tău a fost internat astăzi în urma unui atac de cord și... Nu! A strigat ea la telefon speriindu-mă. Sper că nu e pe moarte. Era mai degrabă o rugăminte disperată decât o întrebare. Starea lui e stabilă deocamdată, i-am spus eu, încercând să par convingătoare. A urmat o pauză. Eu mi-am mușcat buza. Să nu-l lăsați să moară, a zis fata. N-am mai vorbit cu tatăl meu de aproape un an. Ne-am certat cumplit în ziua când eu am împlinit 21 de ani, din cauza prietenului meu. De atunci am plecat de acasă și nu m-am mai întors. În toate aceste luni am vrut să-i cer iertare. Ultimul lucru pe care l-am spus a fost te urăsc. Glasul ei s-a topit și a început să suspine. Eu o ascultam cu lacrimi în ochi, un tată și o fiică atât de departe unul de celălalt. Apoi m-am gândit la tatăl meu care era așa de departe. Nu-i mai spusesem de mult că-l iubesc. În timp ce Jenny se lupta să-și stăpânească lacrimile, eu am rostit o rugăciune. Te rog, Doamne, ajută-o pe fata aceasta să-l ierte. Vin imediat, voi fi acolo în 30 de minute, a promis ea. Apoi a închis telefonul. Eu am încercat să-mi fac de lucru aranjând fișele de pe birou, dar nu mă puteam concentra. Salonul 712. Știam că trebuia să mă întorc acolo. Am parcurs holul aproape în fugă. Am deschis ușa. Domnul William stătea nemișcat. I-am luat pulsul. Lipsea. Cod 99, salon 712. Cod 99, salon 712. Am repetat. La câteva secunde după ce am chemat echipa de la interfonul de lângă pat, alarma urla în tot spitalul. Domnul Williams făcuse stop cardiac. În mare grabă am ridicat patul și m-am aplecat asupra lui, făcându-i respirație gură la gură. Mi-am pus capul pe pieptul lui și am apăsat. 1, 2, 3. Am încercat să număr. La 15 i-am făcut din nou respirație artificială. Unde erau ajutoarele? Am repetat procedura. Am apăsat și am respirat. Nu se putea să moară. Vine fiica lui. Nu trebuie să fie totul astfel. Nu trebuie să se termine așa. Ușa s-a deschis. Medicii și asistentele au intrat în încăpere, împingând echipamentul de urgență. Un medic se ocupa de prosarea manuală. Un tub a fost introdus în gură pentru oxigenare. Asistentele turnau seringi pline cu medicamente în tuburi. Am conectat monitorul cardiac. Nimic. Inima îmi bătea cu putere. Doamne, nu lăsa totul să se termine așa. Nu cu ură și resentimente. Fica lui va veni, ajută-o să-și găsească liniștea. La o parte, a strigat un medic. I-am dat padelele pentru șocul electric. Le-a așezat pe pieptul lui Williams. Dar degeaba. El murise. Cum s-a întâmplat aceasta? Stăteam lângă patul lui șocată. Un vânt rece a zguduit ferestrele, umplând pervazul de zăpadă. Când am ieșit din încăpere, am văzut-o pe fica lui sprijinită de zidul de lângă chiuvetă. Un medic, tocmai intrase în salonul 712, stătea lângă ea și îi vorbea ținând-o de mână. Apoi a plecat lăsând-o sprijinită de perete. Regret nespus, i-am spus. Cuvintele mele erau nepotrivite. Nu l-am urât niciodată, îl iubeam, a zis ea. Te rog, Doamne, ajută-o, m-am rugat eu. Brusc, Jenny s-a întors spre mine. Vreau să-l văd. Primul meu gând a fost, de ce să-ți pricinuiești mai multă suferință? Dacă-l vezi, o să fie și mai rău. Dar m-am ridicat și am înconjurat-o cu brațul, am traversat încet coridorul și în fața ușii am strâns mâna dorindu-mi să se răzgândească, dar ea a deschis ușa. A găsit pe noptiera de lângă tatăl ei un bilet. Draga mea, Jenny, te iert. Mă rog să mă ierți și tu pe mine. Știu că mă iubești și eu te iubesc, tata. Mâinile îmi tremurau când i-am întins biletul fetei. Ea l-a citit odată și încă o dată. Chipul ei chinuit s-a luminat. Pacea s-a așternut în privirile ei. Mulțumesc, Doamne, am șoptit privind spre fereastră. Câteva stele străluceau în întuneric. Viața părea la fel de fragilă ca un fulg de nea ce tocmai cădea. Îți mulțumesc, Doamne, că relațiile, deși sunt la fel de fragile ca fulgii de zăpadă, pot fi reparate, am zis eu. Însă trebuie să știm că nu avem timp de pierdut. Am ieșit din încăpere și m-am grăbit să dau un telefon, mi-am sunat tatăl și i-am spus, te iubesc.
Dăruiesc
De-a lungul vieții noastre reușim la un moment dat să ajungem la concluzia că Dumnezeu este necesar inimii noastre. Nu neapărat că este obligatoriu să existe pentru că face parte din societate, ci pentru că noi individual îl chemăm în viața noastră. Suntem Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar. Vă invităm să fiți alături de noi săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Esența Credinței.